คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช
ครับเรื่องราวของหนังสือก็ยังอยู่ในความสนใจเราเพิ่งผ่านงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติไปหมาดๆของปีนี้นะครับเราก็อยู่กับหลายๆท่านที่เป็นนักเขียนนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจหนังสือไปบูธไปอะไรต่างๆครับวันนี้เราก็เลยถือโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับบรรยากาศของงานหนังสือในปีนี้ก็ดีนะครับการพิมพ์หนังสือหรือเรื่องราวของหนังสือเป็นต้นในมุมมองของฝั่งฝากคาทอลิกเหมือนกันนะครับใครจะเปิดก่อนดีครับอ่ะคุณเก
๋ค่ะสำหรับสัปดาห์หนังสือแห่งชาติทุกๆปีที่ผ่านๆมาแล้วกันงานหนังสือเนี่ยเป็นงานที่สนุกมากนะคะถ้าว่าเราเนี่ยชอบที่จะแบบแสวงหาสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลางานหนังสือเนี่ยจะเป็นคล้ายๆงานพรมแดงของนักเขียนเลยนะคะถ้าหากว่าเราพลาดงานพรมแดงของนักเขียนเนี่ยเราก็จะไม่ใช่นักเขียนที่แบบว่าสมบูรณ์แบบนะเราควรจะแบบต้องไปงานพรมแดงนี้นะคะอาจจะแบบไม่ต้องไปแบบทุกวันก็ได้นะคะแต่สักวันนึงที่เราจะได้ไปดูว่าเขาทำยังไงการตลาดตอนนี้เป็นยังไงบ้างอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะได้เห็นปกหนังสือที่หลากหลายปกหนังสือต่างๆที่เราก็จะสามารถโอ้ตอนนี้ปกหนังสือมันกลายเป็นแบบเลสแล้วนะหรือว่ามันคือเป็นมินิมอลแล้วคือแบบไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายหรือบางปกก็อาจจะแบบโอ้เยอะแยะมากมายเลยเราจะได้เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งจะทำให้เราซึมซับแล้วก็มีไอเดียดีๆสำหรับครั้งต่อไปหรือว่าบางทีเราจะเห็นหนังสือบางเล่มที่แบบเขาก็จะมีเป็นแบบQR code แล้วนะที่เราจะสามารถสแกนแล้วเราก็ได้หนังสือทั้งเล่มเหมือนกันอะไรประมาณนี้มันมีเทคนิคหลายๆอย่างมากของหนังสือแล้วก็คนเขียนนะคะบางอันเขาก็จะมี QR code เสร็จปุ๊บเราก็จะรู้จักคนเขียนทันทีที่แบบแค่เราสแกนปุ๊บเราจะรู้มีข้อมูลของคนเขียนมาเลยหรืออะไรเงี้ยนะคะมันจะมีไอเดียเยอะแยะมากมายในงานหนังสือที่สำคัญเนี่ยการที่เราไปเดินงานหนังสือเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะได้พบกับคนเขียนที่เราชื่นชอบนะคะอย่างเช่นคุณปากกาลังนะคะหรือว่าคุณพ่ออนุชานะคะหรือว่าจะเป็น Butter Dream อะไรแบบนี้นะคะอย่างสมมติเป็นของ Butter Dream เนี่ยถ้าเราเป็นหนึ่งใน Dream Team นะถ้าเราเป็นแบบแฟนคลับตัวยงเนี่ยเราก็จะได้พบ Butter Dream ด้วยเหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ
ครับก็ในส่วนของผมเองเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่างานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติในปีนี้ของฝั่งภาคภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมมีคนบอกว่าคนเดินน้อยลงนะครับแต่จริงๆแล้วเราไม่เคยรู้สึกแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันก็วัดด้วยสายตาแล้วก็จริงๆแล้วอาจจะอยู่ที่ว่าคุณมาตอนไหนถ้าคุณมาตอนเช้าเนี่ยน้อยแน่แต่ถ้าเกิดคุณมาวันอาทิตย์บ่ายวันหยุดโหก็ตึมอะไรเงี้ยเพราะนั้นเรื่องน้อยมากผมไม่ได้เก็บเอามาเป็นสาระแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจทุกๆครั้งของการไปงานหนังสือก็คือว่าเหมือนกับที่คุณเก๋พูดก็คือว่าเราจะรู้จักเทรนด์คือแต่ละปีเทรนด์มันจะค่อนข้างมีการขยับมันจะมีผู้ที่เกิดใหม่ผู้ที่รีบอร์นเกิดขึ้นมาอีกทีหนึ่งหรือผู้ที่ค่อยๆหายไปอะไรเงี้ยครับคือถ้าเกิดเราไม่ไปแตะกับเรื่องธุรกิจมากแต่ว่ามันเราจะเห็นกระแสอย่างบางปีเรายังจำภาพของสำนักพิมพ์แจ่มใสที่มีหนังสืออะไรเงี้ยหรือว่าบางปีเราจะจำภาพของหนังสือแนววายเงี้ยแบบดูเต็มไปหมดนะครับหรือว่าอย่างภาคหลังนี่ก็จะเห็นหนังสือที่แปลจากพวกเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันเป็นโซนพวกนั้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ฝั่งฝากคาทอลิกเนี่ยครับค่อยๆพยายามที่จะทำก็คือว่าเราก็ค่อยๆสะสมรวบรวมสมัครพรรคพวกนะครับแล้วก็ในปีนี้ครับก็ต้องถือว่าก็ต้องขอบคุณทางแสงธรรมเพราะว่าแสงธรรมก็หายไปในช่วงเวลาหนึ่งพอแสงธรรมมาเนี่ยครับก็รู้สึกว่าคือมีบางคนพยายามจะบอกว่าเวลาที่เราทำหนังสือคาทอลิกเนี่ยครับพยายามทำให้มันร่วมสมัยอันนี้ก็เป็นข้อคิดหนึ่งแต่ว่าในมุมหนึ่งคือพยายามทำให้มันคาทอลิกไปเลยเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าคนมาหาเราคือมาหาคาทอลิกเพราะนั้นอย่างบางทีหนังสือบิบอนอย่างเงี้ยครับบทเรียนเอสคาโตโลจีอวสานตการเรื่องแม่พระเรื่องอะไรกับเป็นหนังสือที่แบบพระนักวิชาการหรือใดๆเนี่ยเขามาหาเพราะว่าเขาไม่เจอที่อื่นแน่นะครับเพราะนั้นตรงนี้มันก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่บางทีข้อคิดในเชิงแบบคิดไปเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เรียวเท่าสิ่งที่สนามจริงแล้วเราก็พยายามที่จะทำคำที่คุณเก๋พูดเนี่ยครับก็มีความน่าสนใจตรงที่ว่ามุมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าต่อเนื่องกันได้ก็คือว่าถ้าเราเป็นนักคิดนักเขียนหรือถ้าอยู่ในแวดวงหนังสือเนี่ยงานนี้งานหนังสือระดับชาติ ถ้าเราไม่ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับมันเหมือนกับผิดที่ผิดทางเหมือนกับเราไม่รู้จักพื้นที่ของเรานะครับสื่อมวลชนกลุ่มประเทศไทยเนี่ยครับทำงานพิมพ์มาแล้วเราก็มีคำถามอยู่ตลอดเวลาว่าไปไหมไหวไหมอะไรเงี้ยครับแต่พาก็ช่วยเสมอๆด้วยการให้มีสปอนเซอร์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลำพังแค่ขายเนี่ยมันไม่ค่อยได้เลยหรอกแต่ว่าการมีตัวตนอยู่ในนั้นเนี่ยครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและปีนี้เราก็เลยพยายามที่จะรวบรวมพันธมิตรนะครับคำว่าพันธมิตรอาจจะฟังดูแบบบางคนอาจจะไปทิศถึงตรงอื่นนะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าการเราพยายามรวบรวมสมัครพรรคพวกที่เป็นสื่อคาทอลิกนักเขียนคาทอลิกหรืออะไรแล้วก็มาร่วมมือกันตรงนี้ก็รู้สึกว่าก็ทำให้ขยับขยายความน่าสนใจออกไปนะครับก็ขายดีหรือว่าบางทีมีเพจคุณพ่อรุ่นใหม่ๆหรือว่ามีน้องๆมีนักเขียนมีใครมาช่วยกันก็ถือว่าปีนี้ก็สำหรับผมเองก็น่าสนใจขึ้นอีกนะครับ
ครับสำหรับผมนะครับงานหนังสือก็อย่างที่คุณเก๋บอกนะครับว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาชีพเราโดยตรงนะครับยิ่งนักเขียนเนี่ยเป็นเวทีหนึ่งที่ปีหนึ่งที่เราจะได้ไปพบเพื่อนพ้องกันนะฮะวันนี้มองในมุมนักเขียนนะครับแต่ปีนี้เสียดายว่าหลายๆบูธของเพื่อนสำนักพิมพ์นะครับก็หายไปนะครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับการจัดการหรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้ผมอยากจะบอกให้กับ นักอ่านทั่วไปนะครับว่างานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติหรืองานมหากรรมหนังสือเนี่ยในตอนเดือนตุลาเขาชื่อคนละแบบกันแต่ว่ามันเป็นผู้จัดเดียวกันนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งถ้าคุณเป็นนักอ่านนะครับคุณน่าจะไปมีประสบการณ์ในการเดินสักครั้งเพราะว่าหลายโอกาสเนี่ยคุณจะได้มีสิทธิ์พบกับนักเขียนนะครับเพราะว่าปกตินักเขียนเขาเป็นพวกอินโทรเวิร์ตเขาไม่ค่อยได้เปิดตัวนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเรื่องยากที่เราจะไปพบนักเขียนสักคนหนึ่งถ้าไม่ไปรอตอนเวทีเสวนาหรืออภิปรายก็ถึงจะได้เจอแต่ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเนี่ยสำนักพิมพ์เขามักจะพานักเขียนไปนะครับแล้วก็ไปแจกลายเซ็นไปพูดคุยหรืออะไรอย่างนี้หรือแม้แต่บางทีเราเดินหาเลือกซื้อหนังสือก็จะไปเจอนักเขียนกำลังซื้อหนังสือพร้อมไปกับเราเนี่ยนะครับก็หลายครั้งมันจะเป็นลักษณะงั้นมันเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานแล้วสำหรับนักเขียนเองก็มีความสุขที่จะได้ไปนะครับจะได้เจอนักอ่านหรือเจอเพื่อนนักเขียนด้วยกันบางคนอยู่ต่างจังหวัดไม่เคยเจอกันแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมกันในนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่ถ้าใครยังไม่เคยไปอยากให้ลองไปนะครับแล้วเราจะเห็นเทรนด์อย่างที่คุณพ่อบอกอ่ะแต่ละปีมันจะมีว่าหนังสือจะไปทางไหนเราจะเห็นเลยว่ามันพัฒนาไปไกลนะครับเพราะนั้นไอ้เรื่องที่คนไม่อ่านหนังสือผมว่าเขาก็ยังอ่านอยู่นะครับถ้าไปดูเนี่ยไอ้บางบูธนี่ที่เป็นตลาดของเด็กๆเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสืออีกแบบหนึ่งกันเพียงแต่ว่าหนังสือบางประเภทก็อาจจะน้อยลงไปตามยุคสมัยนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติเพราะนั้นถ้าเราจะยืนอยู่ได้เราก็ควรจะต้องมองโลกรอบตัวเราด้วยว่ามันพัฒนาไปถึงไหนมันก้าวไปถึงไหนเทรนด์เป็นยังไงเราไม่ใช่ซุ่มตัวนั่งเขียนอยู่คนเดียวนะครับก็ออกมาดูโลกบ้างแล้วก็ดูสิ่งที่ปรากฏการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับ
เวลาที่ไปสัปดาห์สื่อแห่งชาติครั้งแรกในชีวิตเราเนี่ยมีตื่นเต้นมากๆคุณพ่อกับอาจารย์ก็ใช้คำว่าพุ่งของอักษรเวลาผมไปงานหนังสือผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆมันมีอักษรเต็มไปหมดเลยแล้วผมก็ตื่นเต้นมากเพราะเราเป็นคนชอบอ่านแต่ว่าทุกครั้งที่มาเนี่ยผมก็จะกางใบที่เขาแจกเป็นโบรชัวร์มาแล้วก็ผมก็จะมองว่าบูธของคาทอลิกอยู่ที่ไหนตัวเราไม่ได้ไปซื้ออะไรหรอกครับแต่ว่าพอเราเดินไปตรงบูธนั้นแล้วเราไปมองมันเหมือนเราได้กลับบ้านแน่นอนมันมีความรู้สึกว่ามันอบอุ่นประหลาดแล้วก็ครั้งล่าสุดที่ผมไปกับน้องไปกับเพื่อนก็ไปนะครับก็แวะไปก็เจอคุณพ่อท่านหนึ่งนั่นเป็นคุณพ่อพงเทพหรือนั่งอยู่เราไม่รู้หรอกว่าเราจะซื้ออะไรที่นั่นแต่เพียงแค่ว่าเรารู้ว่าตรงนี้มันเหมือนบ้านของเราอะไรทำนองนั้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นงานหนังสือครั้งแรกในชีวิตของผมที่หนังสือผมไปขายเหมือนกันความใจดีของคุณพ่ออาจารย์ที่ได้อยู่กับเราวันนี้ก็ผมไม่มีอะไรจะพูดมากมายแต่เพียงแค่ว่ามันงานหนังสือเป็นงานที่มีคุณค่าแล้วก็งานที่มันทำใหชีวิตของเรามันอบอุ่นขึ้นจริงๆนะผมรู้สึกแบบนั้นครับก็อยากจะให้ไปแวะเวียนไปครับงาน
จริงๆเวลาที่นักเขียนไปเจอนักอ่านนะมันก็ต่อเติมกำลังใจเหมือนกันนะครับคือผมก็ไปนั่งที่บูธวันหนึ่งน่าจะวันที่29นะครับเดี๋ยวคุณประกาศลังจะไปนั่งวันอาทิตย์นี้นะครับแต่ว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ฟังก็คงเลยไปแล้วล่ะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับเรารู้สึกว่าหลายคนเนี่ยตั้งใจที่จะมาพบกันคือมีพี่ท่านหนึ่งเขาเป็นคนที่ทำงานอยู่ที่อยุธยาพิพิธภัณฑ์เขาก็หนีบหนังสือมาก็พอดีแล้วว่าเราเขียนคำนำแต่ว่าจริงๆอาจจะไม่ได้พิมพ์ที่เราหรอกนะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับ หรือว่าเราว่าจะเจอคนอย่างท่านบอวัชรเมธีเงี้ยผ่านมาที่บูธซื้อหนังสือแม่ชีเทเรซาอย่างเงี้ยครับหรือว่าอันปีก่อนๆ ก็มีท่านผู้ว่ามีอะไรต่างๆแต่ว่าผมเชื่อว่าหนังสือมันมีพลังแล้วก็เวลาที่เราเป็นคนเขียนแล้วเราเจอนักอ่านเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นพลังที่ทำให้เราแบบอ่ะเขียนต่อไปเถอะมันก็ก้มหน้าก้มตาเขียนไปแต่ว่าแน่นอนว่าตัวอักษรของเรามันคงจะสัมผัสใจนะครับเวลาที่ไปสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปีนี้กันเนี่ยตั้งใจไปหาหนังสือเล่มไหนเป็นพิเศษไหมครับผมตอบก่อนก็ได้นะครับคือเวลาที่เราเปิด Facebook เนี่ยฮะอัลกอริทึมมันจะจับเราว่าแบบเราชอบเปิดเรื่องอะไรเรื่องหนังสือมาเบอร์ต้นๆ นะครับนักคิดนักเขียนนักอ่านอะไรเงี้ยผมก็จะเจอเขาก็จะแนะนำหนังสือฮะแล้วหนังสือที่ผมเห็นบ่อยๆในช่วงนี้ก็คือว่าโชคดีที่มีร้านหนังสือเห็นเยอะมากแล้วก็แต่ว่าเราอะเวลาไปบูธเนี่ยเราก็จะไปบูธของเราเราก็จะไม่ค่อยได้แบบมีเวลาไปเดินเวลาไปเดินก็ต้องแบบกำหนดเป้าหมายไปสมาคมนักเขียนไปแล้วก็ผมชอบไปที่หนึ่งก็คือที่มติชนเพราะว่าที่มติชนเนี่ยเขาจะรวบรวมหนังสือแบบอินดี้พวกสำนักพิมพ์รวมๆสำนักพิมพ์ไว้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็เราจะเจอที่นั่นเพราะว่าถ้าเกิดเราไปแยกตามร้านเนี่ยมันจะเสียเวลาเราเหมือนกันเมื่อวานผมก็ไปนะครับเมื่อเร็วๆนี้ผมก็ไปแล้วผมก็แบบไปหาเล่มนี้เลยนะครับโชคดีที่มีร้านหนังสือเนี่ยครับปรากฏว่าไม่เจอนะไม่เจอที่สุดต้องไปที่เคสไทยนะฮะก็ไปเจอที่นั่นแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากอ่านเล่มเนี้ยเป็นพิเศษเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบรีวิวก็น่าสนใจนะครับแล้วก็เปิดไป 2-3 หน้าแล้วก็เริ่มพบว่าแบบคือมันอาจจะไม่ใช่หนังสือที่ว่าด้วยหนังสืออย่างเดียวแต่ว่ามันเหมือนกับหนังสือที่มันเคาะสังคมแล้วก็พูดว่าพวกเราอะโชคดีนะที่มีร้านหนังสือให้เราได้ไปเดินผมเป็นคนชอบไปเดินร้านหนังสืออินดี้ของไทยนะครับแล้วก็ไปทำความรู้จักในเชิงรู้จักร้านนะครับอย่างเวลาที่ไปอุบลเนี่ยครับก็ไปร้านฟิลาเดลเฟียนะฮะแล้วก็ถ้าขึ้นไปแถวนครสวรรค์ก็ไปร้านบุ๊กโทเปียอะไรเงี้ยครับคือเรามีความรู้สึกว่าต่างประเทศเนี่ยคงมีร้านแบบนี้เยอะแต่ว่าเราอยากให้คนที่เขาทำร้านเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีเราสักคนหนึ่งเนี่ยจริงๆคงมีคนสนใจเขาเยอะอยู่แล้วนะแต่ว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เราสนใจแต่ว่าที่พูดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยครับจริงๆแล้วร้านคิดตังค์มันทรงนี้เลยนะคือร้านคิดตังค์เนี่ยเป็นร้านอินดี้ในเชิงหนังสือศาสนานะครับแล้วมันก็ค่อยๆเติบโตด้วยตัวมันเองท่ามกลางการขาดทุนทุกปี แต่ว่าเราก็ยังเดินหน้าต่อไปเพราะเรามีความเชื่อว่าพลังของมันมีนะครับเราก็พยายามที่จะหาวิธีในเชิงธุรกิจด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็รู้ว่ามันหล่อเลี้ยงผู้คนโชคดีที่มีร้านหนังสือโชคดีที่มีร้านคิดตัง
ของเก๋นะคะถ้าสมมุติว่าไอ้ร้านหนังสือที่เราตั้งใจจะไปซื้อเลยเนี่ยก็จะดูก่อนว่ามันมีอันไหนออกใหม่ไหมอะไรเงี้ยถ้าอย่างปีนี้เนี่ยตอนแรกๆเนี่ยก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันมีเจ้าไหนออกใหม่อะไรบ้างแต่อย่างสมมติของสำนักพิมพ์แสงดาวเนี่ยเขาจะออก Middle March ซึ่งเป็นหนังสือที่เราเนี่ยชอบมากอยู่แล้วนะคะของจอร์จอิเลียตเราก็ตั้งใจอยู่แล้วแต่พอดีว่าได้ไป Book Talk เรื่องนี้ด้วยนะคะก็เลยโชคดีที่แบบเราก็ได้พบกับคนแปลเรื่องนี้เลยนะคะแต่จริงเคยอ่านเล่มที่เป็นออริจินอลแล้วแต่จะบอกว่าในฐานะที่เราเป็นคาทอลิกเนี่ยนะคะเราได้เปรียบมากๆสำหรับหนังสือถ้าจะเรียกว่าเป็นหนังสือแปลหรือว่าหนังสือทางฝั่งยุโรปหรืออังกฤษหรือแม้กระทั่งทางฝั่งของสเปนอะไรแบบนี้นะคะในความเป็นแคทอลิกของเราเนี่ยเราจะเข้าใจมันโดยที่คือถ้าสมมติเป็นศาสนาอื่นๆเนี่ยจะไม่เข้าใจเท่ากับศาสนาแคทอลิกเพราะว่าเนื้อเรื่องคนเขียนก็จะเป็นคริสต์หมดเพราะฉะนั้นเรื่องราวเนี่ยมันจะมีอย่างเช่นง่ายๆเลยแบบ Paradise Lost อย่างเงี้ยมันจะกล่าวถึงอดัมเอวาแล้วก็แบบว่าเทวดาต่างๆราฟาเอลมีคาเอลอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเราคุ้นเคยมากเราจะรู้สึกว่าโหยเราชิลสิ่งนั้นเนี่ยแต่ว่าบางคนที่เขาแบบสมมุติเขาไม่ใช่คาทอลิกเนี่ยเขาต้องทำความเข้าใจหลายชั้นมากอะถึงจะแบบเก็ตเทวดา9นิกรของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแต่ของเราเนี่ยก็จะแบบว่าสามารถที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายๆหรือแม้กระทั่งเรื่องเซนต์ต่างๆบางคนนักเขียนใหญ่ๆนะเขียนเก่าๆสมัยก่อนเนี่ยหนังสือในยุคนั้นๆก็เป็นหนังสือศาสนาเขาจะกล่าวถึงนักบุญต่างๆเนี่ยเยอะมากแต่ถ้าเราอ่านเราเป็นคาทอลิกเนี่ยหนังสือเหล่านี้เราอ่านเนี่ยรอบเดียวเนี่ยเราเก็ตเลยว่ามันคืออะไรในขณะที่บางคนเขายังไม่รู้เลยอัลฟาและโอเมก้าคืออะไรโหเราอยู่ในแทบจะอยู่ในเวลาเราไปมิซาอะไรอย่างเงี้ยเราจะเคยชินกับมันเพราะฉะนั้นสำหรับคาทอลิกเนี่ย ก็ได้เปรียบมากกว่าด้วยนะคะกับหนังสือที่เป็นหนังสือต่างประเทศถ้าเกิดว่าเราสนใจมันเราก็จะอ่านได้ง่ายขึ้นมากๆค่ะ
คืออย่างนี้พูดถึงการไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเนี่ยนะส่วนใหญ่วันแรกๆเนี่ยผมจะไปเยี่ยมเพื่อนๆตามบูธที่เขามาเปิดสำนักพิมพ์นะครับแล้วก็จะพยายามเลือกหนังสือที่จะสามารถอุดหนุนเขาได้สักเล่ม2เล่มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ละอันเพื่อให้กำลังใจเขาแล้วก็จะไปในวันที่คนเดินน้อยอย่างวันวีคเดย์พวกเนี้ยคนจะน้อยหน่อยนะครับซึ่งเดินได้สบายแล้วก็สามารถพูดคุยทักทายกันได้ด้วยมันก็เป็นจุดที่ได้เปรียบอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเราไปวันที่คนไม่เยอะมันก็จะมีบรรยากาศที่รื่นรมนะครับสามารถพูดคุยกันอะไรได้ทีนี้หนังสือเล่มที่ตามหาเนี่ยอย่างเล่มเดียวกับพ่อเลยครับคือเล่มโชคดีที่มีร้านหนังสืออยู่เนี่ยคือแต่ผมไปได้ที่สมาคมนักเขียนประเทศไทยคือบางเล่มเนี่ยเราตามหาที่ไหนไม่ได้พ่อไปเจอที่สายส่งเลยคือที่สายส่งเครือไทยแต่ของผมไปได้ที่สมาคมนักเขียนนะครับคือที่บูธก็จะรับมาหลากหลายก็จะได้ที่ตรงนั้นเป็นหนังสือที่รวมข้อเขียนใช่ไหมผมยังไม่ได้อ่านแต่ซื้อมาแล้วเป็นข้อเขียนของนักเขียนที่พูดถึงร้านหนังสือที่เขามีอยู่ที่เขาผูกพันนะครับซึ่งนักเขียนทุกคนก็จะผูกพันกับร้านหนังสือตอนเด็กๆผมก็จะมีร้านหนังสือตอนผมอยู่ที่ภูเก็ตนะครับก็จะมีร้านหนังสือเล็กๆอย่างเงี้ยอยู่นะครับแล้วก็ต่อมาร้านหนังสือก็เติบโตขึ้นคือร้านเซ็งโหนะครับที่อยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็ขยายไปหลายที่พอมากรุงเทพก็จะมีร้านหนังสือดอกหญ้าปอก็คงจะคุ้นเคยแล้วก็มีร้านหนังสือประจำใจดวงกมลที่สยามอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่จะผูกพันกับเราเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะได้ข้อคิดมากกว่าแค่ร้านหนังสือนะเขาจะเขียนหลายๆอย่างเลยเป็นนักเขียนระดับโลกก็พูดถึงร้านหนังสือทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะต้องรักษาให้ได้เนี่ยอย่างร้านหนังสือเนี่ยผมว่ามันเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะครับที่จะแสดงถึงความแข็งแรงของชาติด้วยนะครับอย่างที่ผมอ่านของโปรตุเกสเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าอิจฉาเขาในลักษณะที่มีร้านหนังสือเยอะมากแล้วเป็นร้านหนังสือที่ยังอยู่ได้นะดูเหมือนเขายังอยู่ได้ทั้งที่ของเขาประชากรก็ไม่มากคือบ้านของเราเนี่ยเสียอย่างเดียวเวลาเทคโนโลยีมาเนี่ยเราจะวิ่งตามทันทีเลยขณะที่ประเทศอื่นๆเขาเนี่ยร้านหนังสือก็อาจจะโดนกระทบกระเทือนบ้างแต่ก็ยังอยู่นะครับเพราะนั้นของเราเนี่ยอย่างของคุณพ่อที่พยายามทำอยู่ร้านหนังสือคริสตังเนี่ยผมว่าเป็นความพยายามที่น่ายกย่องนะน่านับถือมากก็คือเป็นร้านหนังสือของคริสตังเราที่มีอยู่แค่ร้านเดียวแบบว่าพ่อแต่ที่จริงๆมีอยู่ร้านเดียวนอกนั้นก็จะเป็นบูธอยู่ตามวัดนะฮะครับก็อยากจะให้กำลังใจที่จะทำต่อไปอีกนานๆนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมว่าที่เราทำให้มันยังไม่เวิร์กมากเนี่ยเป็นเพราะว่าเรายังขาดบุคลากรหรือว่ามาทุ่มลงไปจริงจังให้มันเป็นเหมือนธุรกิจอันหนึ่งอะถ้าเราวางตรงนี้ได้จัดกิจกรรมบ่อยๆอย่างที่คุณพ่อก็พยายามทำอยู่ผมว่าร้านหนังสือคริสตังน่าจะไปได้นะครับ
จะมีได้ไหมครับ
สำหรับผมถ้าเกิดงานหนังสือในครั้งนี้ที่จริงๆผมมีบูธในดวงใจเนี่ยหลายบูธนะครับแต่ว่าวันนี้ได้หนังสือแล้วได้โปรดิวเซอร์ไปแล้วแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปดูหนังสือของอาจารย์ประการังไปตั้งสักเล่มหนึ่งนะครับแต่ว่าบูธในดวงใจครั้งนี้เขาก็ไม่ได้มาเปิดมีหลายบูธคูปแล้วก็ไม่รู้ว่าอเดมาเปิดหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ว่าครั้งนี้นะอาจจะดูเล่มหนึ่งเล่มนี้เป็นเล่มที่ผมเนี่ยอ่านประมาณ 3-4 ครั้งแล้วแล้วก็อาจจะมีหน้าปกใหม่ๆที่น่าสนใจเอาไปฝากอื่นก็คือเรื่องนกก้อนหินของอาจารย์บิลลาสันกลาคิรีเป็นหนังสือที่ผมรู้สึกว่าก็ดีเล่มหนึ่งนะครับดีแล้วก็อาจารย์ก็เป็นท่านที่เขียนดีแล้วผมก็ติดตาม
ก็น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ในความเป็นคาทอลิกบุ๊กคลับนะครับอยากที่จะให้คำแนะนำหรือว่ายังไงนะครับเราเดินทางมาจนถึงครั้งที่4แล้วนะครับถ้าว่าไปแล้วนะครับเราก็เริ่มจากกลุ่มเล็กๆนะครับจริงๆแล้วเราแต่ว่าเราอาจจะใช้คำใหญ่ไปหน่อยรวมคาทอลิกนะครับก็เหมือนกับว่ามาอ่านหนังสือกันผู้ที่สนใจแล้วก็มาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็บางครั้งก็เป็นหนังสือเล่มเดียวกันบางครั้งก็เป็นหนังสือคนละเล่มแต่เป็นแนวทิศทางเดียวกันนะครับวันนี้ก็ในช่วงเวลาเหล่านี้นะครับในเดือนนี้เราก็ใช้วิธีการด้วยการเชิญคนที่เขียนหนังสือมาแล้วก็ลองมาเล่าให้เราฟังนะครับครั้งต่อไปแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอยากจะมีคำแนะนำในเรื่องของคาทอลิกบุ๊กคลับไหมหรือว่าอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไว้นะครับส่วนผมเองผมก็แค่รู้สึกว่าเวลาที่เราคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยเนี่ยครับคนในมือของเราก็คือพวกพี่น้องเจ้าหน้าที่ที่ร่วมงานกับเราเราไม่มีโรงเรียนไม่มีเด็กนักเรียนไม่มีผู้ปกครองไม่มีอะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องหาแนวร่วมนะครับพอเราเริ่มก็เป็นแรงบันดาลใจเล็กๆจากการอ่านนี่แหละครับว่าจริงๆแล้วถ้าเราเจอ คนประเภทเดียวกันที่ชอบอ่านหนังสือมันก็จะแตกต่อไปอีกนะครับแต่เมื่อเราเริ่มทำเนี่ยเราก็เจอนักแปลดีๆเราเจอคนที่อยากเขียนหนังสือเราเจอคาทอลิกบางคนที่เริ่มมีหนังสือเป็นเล่มแรกนะครับแต่ก็มีประสบการณ์การเล่าเรื่องที่ดีแล้วเราก็เจอค่อยๆเจอไปเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อเจอเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แค่นี้นะครับเมื่อ FABC หรือสหพันธ์สภาพสังด้านของประเทศไทยเนี่ยครับต้องการนักข่าวคนแปลข่าวเราก็หยิบจับขยับไปได้นะครับเพราะนั้นมันก็ต่อยอดกันไปก็อยากจะเชิญชวนครับถ้าเกิดจังหวะไหนที่เราเชิญผู้ที่สนใจอยากจะมาร่วมไปด้วยกันนะครับก็อยากจะเชิญให้ลองมาพูดคุยเพราะจริงๆแล้วคือเราไม่ได้ทำในสิ่งไกลตัวแต่ว่าถ้าเราสนใจในสิ่งเดียวกันเราก็มารวมตัวกันเพื่อต่อยอดสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราสนใจไปสู่สิ่งที่อาจจะกว้างกว่าดีกว่าแล้วก็มีประโยชน์ให้กับผู้คนมากขึ้นนะครับ
ก็ครั้งแรกที่รู้ว่ามี Catholic Book Club นะคะก็ดีใจมากที่แบบอุ๊ยเรามี Catholic Book Club ด้วยเหรอแล้วก็เป็นยังไงเรารู้สึกว่าดีใจมากนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่สองก็คือรู้สึกขอบคุณนะคะอย่างวันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อนะคะคุณประกาลังนะคะแล้วก็น้องๆทีมงานทุกคนนะคะขอบคุณที่มีวันนี้นะคะที่เราได้คุยกันเรื่องหนังสือนะคะรู้สึกขอบคุณมากที่ได้ให้โอกาสนะคะนักเขียนคาทอลิกเนี่ยมาคุยเรื่องหนังสือซึ่งเป็นสิ่งที่สนุกสนานนะคะแล้วเราก็ได้เหมือนเราได้รู้จักกันน่ะนะคะในอย่างที่คุณพ่อบอกว่ามันเป็นแบบทุ่งอักษรแล้วเป็นเหมือนทุ่งลาเวนเดอร์ของเราเนี่ยนะคะสำหรับคาทอลิกเนี่ยเราก็ดีใจที่ได้เจออย่าง Butter Dream นะคะเราก็ได้เจอคนกันเองอ่ะในแวดวงวรรณกรรมอ่ะนะคะเป็นมิตรน้ำหมึกในแวดวงคาทอลิกเนี่ยก็ดีใจมากๆขอบคุณมากๆค่ะ
ครับ
สำหรับผมเอาจริงๆเห็นบุ๊กคลับเนี่ยผมเห็นครั้งแรกหรือครั้งที่2เนี่ยแหละครับที่จัดที่โรงพยาบาลเซลุยที่ลานกฤษณังวันวิธีนั้นที่ผมเห็นนะคือผมไม่ได้รู้สึกอะไรนอกจากอยากจะไปร่วมอย่างเดียวหมายความว่าอยากจะไปนั่งฟังเขาไม่ได้อยากจะมาเป็นคนแบ่งปันในทำนองเนี่ยโอ้รู้สึกอิจฉามาเลยเพราะว่าแต่ก่อนก็อ่านหนังสือรู้สึกจะเป็นหนังสือชื่อหน่อไม้นะครับที่เขารวบรวมเล่มหนาๆรวบรวมแล้วก็มีนักเขียนผมไม่มั่นใจว่าท่านไหนชื่อติดอยู่ในปากเนี่ยก็คนที่เหมือนรู้จักหนังสือแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันนะครับทำค่ายออกค่ายด้วยกันอันนี้ถ้าเป็นแนวทางก็คืออนาคตถ้ามันเป็นไปได้ก็ผมว่ามันก็ดีเหมือนกันมีบรรยากาศอื่นๆแปลกๆใหม่ๆที่เราจะได้ในแวดวงคาทอลิกด้วยกันอะไรอย่างครับแล้วก็ที่สุดก็คือท้ายที่สุดผมมีความเห็นอย่างเดียวกับพี่เก๋ก็คือผมต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของผมทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เก๋ด้วยคือถ้าเกิดไม่ได้ความใจดีผมก็ไม่ได้มานั่งแล้วก็มาแบ่งปันอย่างนี้หรอกครับก็ขอบคุณ
ครับสำหรับบุ๊กคลับเนี่ยนะครับผมว่ามันเริ่มจากคุณพ่ออนุชานะครับถ้าเราไม่มีคุณพ่อนักกิจกรรมนะครับที่ท่านคอยนึกถึงโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อเราได้เริ่มไปแล้วเนี่ยมันจะดีไม่ดีเริ่มต้นเล็กหรืออะไรแค่ไหนเนี่ยพอคุณพ่อบอกมาชวนมาผมก็รู้สึกยินดีมากว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่สามารถต่อเติมไปสู่สิ่งอื่นๆได้นะครับเพราะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามวัฒนธรรมการอ่านเนี่ยมันเป็นเรื่องของการนั่งอ่านอยู่คนเดียวที่บ้านแต่ถ้าเมื่อเราจัดตั้งเป็นบุ๊กคลับขึ้นมาเราสามารถมารวมตัวกันมาแบ่งปันมาแชร์กันเนี่ยบางเล่มที่เราไม่เคยอ่านเราก็จะได้ความรู้ไปด้วยแล้วก็กลับไปตามอ่านถ้าเราสนใจนะครับเพราะนั้นเป็นการเริ่มต้นในสิ่งที่สร้างวัฒนธรรมการอ่านที่ไม่ใช่เพื่อผลของการอ่านอย่างเดียวแต่ยังต่อยอดไปถึงหลายๆเรื่องเพราะว่าทุกประเทศผมว่าถ้าวัฒนธรรมการอ่านเนี่ยแข็งแรงเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างชาติไปด้วยในตัวนะครับสร้างอะไรต่ออะไรที่เราเรียกกันว่าซอฟต์พาวเวอร์นั่นแหละแต่ผมว่าทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นจากการต้องอ่านก่อนนะครับแล้วก็เมื่อเรามีอินพุตเราถึงจะมีเอาท์พุตออกไปมากมายได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องขอบคุณก็คือการมีบุ๊กคลับเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ทำให้เรานักอ่านได้มาพบกันนะครับเราต้องขอบคุณทั้งคุณพ่อและทั้งทีมงานด้วยนะครับก็ต้องเสียสละมาทำงานที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เรารักเราก็จะไม่เหนื่อยนะครับวัฒนธรรมในการอ่านหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราลงมือทำจากสิ่งที่เรารักเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้คุณพ่อได้ทำต่อไปครับ
ครับก็คงต้องขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้เราพูดคุยกันสนุกมากเลยนะครับตลอดทั้งเดือนเลยเราคุยกันเรื่องหนังสือครับแล้วก็เรายังเหลืออีกสัปดาห์หนึ่งนะครับลองฟังดูว่าพอดแคสต์ในสัปดาห์หน้านะครับเราจะคุยกันเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้หวังว่าทุกท่านคงได้รับฟังเรื่องดีๆเพื่อเป็นสาระประโยชน์ในการดำเนินชีวิตนะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าครับหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ